Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր օկտեմբերի 19-ը ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, Հայաստանի կառավարությունը ցանկանում է, որ բանակում ծառայեն սպա հոգեբաններ։ Ադրբեջանում անկում է ապրում նավթի արդյունահանումը, իշխանությունները անհանգստացած են։ Թուրքիայում դատում են թուրք հայտնի դաշնակահար Ֆազիլ Սային մահմեդականների կրոնական համոզմունքները անարգելու մեղադրանքով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Բրյուսելում ընթացող Եվրամիության գագաթնաժողովում միության անդամ երկրների ղեկավարները պայմանավորվել են վերստուգիչ մեկ մարմնի ստեղծման շուրջ, որը պետք է հսկողություն սահմանի Եվրամիությունում գործող բանկերի նկատմամբ։ Ըստ պայմանավորվածության, Եվրոպական կենտրոնական բանկը 2013-ի հունվարի 1-ից իր վրա է վերցնելու հսկող մարմնի գործառույթը և ինքն է որոշելու, թե որ բանկերն են ռիսկային ու հսկողության ենթակա։ BBC-ին գրում է, թե Բրյուսելում ձեռքբերված այս որոշումը իրականում ճանապարհ է բացում Եվրոպական բանկային միության ստեղծման համար։ Դարձյալ սրվել է իրավիճակը արևելաչինական ծովում գտնվող և ներկայում չին-ճապոնական վեճի առարկա հանդիսացող 3 կղզիների շուրջ, մոտ 1 ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Չինաստանը կղզիների մոտ է ուղարկում 11 ռազմանավերից և հարվածային օդուժից բաղկացած իր զորամիավորումը։ Հիշեցնենք, անցած ամիս Պեկինի ու Տոկիոյի հարաբերությունները կտրուկ սրվեցին այն բանից հետո, երբ Ճապոնիայի կառավարությունը որոշում կայացրեց գնել կղզիները նրանց մասնավոր սեփականատիրոջից, Կիրուհարա ընտանիքից, ինչը անմիջապես սուր դժգոհության ալիք բարձրացրեց Չինաստանում։ Պեկինում կղզիները անվանում են Ձյաո Յուիտայ և համարում են իրենցը, Տոկիոյում նրանց կոչում են Սենկակու։ Հավելենք, որ կղզիների շուրջ առկա են բնական հարուստ պաշարներ։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին տարիներին բանակում տեղի ունեցած ողբերգական հետևանքներով բազմաթիվ միջադեպերի, այդ միջադեպերի դրանց քննության և դրանց վերաբերյալ արձակված դատավճիռների կապակցությամբ հասարակությունում սկիզբ առած բողոքից հետո կառավարությունը փորձում է որոշակի քայլեր ձեռնարկել բանակում տիրող իրավիճակի շտկման ուղղությամբ։ Մասնավորապես այս գարնան ընդունվեց զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրքը, այժմ էլ գործադիրում ցանկանում են, որ բանակում ծառայության անցնեն հատուկ սպա հոգեբաններ, ովքեր իրենց աշխատանքով պետք է նպաստեն զորամասերում կարգապահության ամրապնմանը։ Սակայն իրավապաշտպանները նշում են, որ կառավարության ձեռնարկած այս քայլերը էական բան չեն փոխի, քանի որ իրականում ունեն ձևական բնույթ, թե ինչու, լսենք իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանին։
Կառավարությունն ազգային ժողովին է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին օրենքի փոփոխությունների և լրացումների նախագիծ։ Այս օրինագծով սահմանվում են սպա հոգեբանի գործառույթները։ Նախագծի հիմնավորման տեքստում նշված է ակնկալվող արդյունքը՝ ապահովել զինծառայողների կարգապահական պատասխանատվության համապատասխան ուղղությամբ ներքին ծառայության պատշաճ կազմակերպման և իրականացման գործընթացը այդ ուղղությամբ պաշտոնատար անձանց և զինծառայողների իրավասություններն ու պարտականությունները։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հարցադրում հնչեցրեց.
Բայց արդյոք սա կօգնի այն ինչ-որ ենթադրենք սուտ այս մեխանիկական մրցումը։ Ես ճիշտ ասած կասկածում եմ, որ դա էական նշանակություն կունենա իրավիճակի փոփոխման համար։ Հա, դժվարա որ ասենք պետք է հոգեբանական աշխատանք տանի։ Ամենամեծ մտահոգիչ խնդիրը կարմենանում, որ օրենքով սահմանված այս պարտավորությունների, իրավունքների, լիազորությունների կատարման, ապահովման նկատմամբ վերահսկողական արդյունավետ մեխանիզմ գոյություն չունի։
Ավելի վաղ, երբ գարնանն ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրքը, ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակից Վենետիկի հանձնաժողովից առաջարկել էին մասնավորապես ռազմական օմբուդսմենի գործունեության տարբերակը, դրան համաձայն են նաև տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։
Եվ մենք հիմա էլ բացահայտում ենք այդ հարցը, այսինքն օրակարգում մենք գտնում ենք, որ զինված ուժերը միջավիճակի փոփոխության ուղղված ամենաեական նշանակություն և ազդեցությունը կունենա ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտը, որը լինի քաղաքացիական անձ և առանձին հենց մարմին լինի, ոչ թե այսօրվա մարդու իրավունքների պաշտպանը, որը այդ ռեսուրսները չունի բոլոր մարտահրավերները պատասխանելու, ուսումնասիրությունները կատարելու, այլ առանձին հենց մասնագիտացված ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտը, որը կոգներ գոնի առնվազն այս նշված օրենսդրական նորմերով սահմանված դրույթների հետ կապված մարդկանց բողոքները, զինծառայողների բողոքները քննարկել և ներկայացնել համապատասխան պահանջներ, միջնորդություններ, հա, քննություն իրականացնել, ուսումնասիրել և բարձրացնել հարցը հրամանատարության առջև։
Իրավապաշտպանի համոզմամբ, եթե վերահսկողության և անկախ մարմնի գործունեության հարցը չի կարգավորվում, կառավարության ներկայացրած օրինագիծը պահպանում է հռչակագրային բնույթ։
Այժմ թերթենք այսօրվա մամուլը։ Բրյուսելում նախաստորագրվել են Հայաստանի և Եվրամիության միջև վիզային ռեժիմի դյուրացման վերաբերյալ արձանագրությունները, երբ դրանք վերջնականապես ստորագրվեն ու վավերացնեն, ինչը ծրագրվում է ավարտին հասցնել մինչև 2013-ի կեսը, Հայաստանի քաղաքացիների մի շարք կատեգորիաների համար Եվրամիության վիզա ստանալը կդառնա բավականին դյուրին գործընթաց, համենայն դեպս ավելի, քան ներկայումս։ Կասկած չկա, որ այդ ամենը պայմանավորված կլինի նաև Հայաստանում քաղաքական իրավիճակով, այսինքն եթե նախագահական ընտրությունները անցնեն ցնցումներով, կասկած չկա, որ վիզային ռեժիմի դյուրացման գործընթացը կարգելակվի և կձգվի, այսինքն Հայաստանը կունենա հերթական ռեալ կորուստը, այդպիսի կորուստները բավականին շոշափելի են։ Օրինակ, քաղաքական իրավիճակի պատճառով Հայաստանը զրկվեց հազարամյակի մարտահրավերներ ամերիկյան կորպորացիայի երկրորդ ծրագրից։ Հայոց աշխարհը անդրադառնում է պետական բյուջեի ծախսերի արդյունավետությանը։ Թերթը գրում է. Ընդհանուր առմամբ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության պահպանման համար հաջորդ տարի կառավարությունը նախատեսում է ծախսել ավելի քան 62 միլիարդ դրամ։ Միայն չինովնիկներին սպասարկող տրանսպորտային միջոցների ծախսը հասնում է շուրջ 1.2 միլիարդ դրամի, օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությանը սպասարկում է 991 տրանսպորտային միջոց։ Թե ում համար են այդ շուրջ 1000 ծառայողական մեքենաները, դժվար է ասել, առավելևս որ Հայաստանում նման մեքենա ունենալու իրավունք ունեցողների շրջանակը կարծես սահմանափակ է, ասենք սահմանված է, որ նախարարություններում ծառայողական մեքենայից կարող են օգտվել նախարարը ու տեղակալը։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում կա ընդամենը 18 նախարարություն, ապա մոտավոր հաշվարկներով դրանց ղեկավար անձնակազմին սպասարկելու համար անհրաժեշտ կլինի առավելագույնը 100 ծառայողական մեքենա։ Անշուշտ, այդ թվին ավելանում են նաև օրենսդիր ու դատական համակարգերի, ինչպես նաև գերատեսչությունների պաշտոնյաներին սպասարկող տրանսպորտային միջոցները, բայց պետական բյուջեի հաշվին չափազանց շատ չէ 991 ծառայողական մեքենա պահելը։ Ստացվում է, որ յուրաքանչյուր 17-րդ չինովնիկին մեկ ծառայողական մեքենա է հասնում։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ադրբեջանի հետ կապված վերջին շրջանի թերևս ամենակարևոր լուրն այն է, որ անկում է ապրում այդ երկրի նավթի արդյունահանումը մոտ։ Մեկ ամիս առաջ Ադրբեջանում էներգակիրների ոլորտում գործող ամենաազդեցիկ ընկերությունը, բրիտանական British Petroleum-ը, իր մտահոգությունը բարձրաձայնեց, թե անցած տարվա համեմատ այս տարի նավթի արդյունահանումը կրճատվել է ավելի քան 15%-ով։ Հրապարակումը խիստ մտահոգեց Ադրբեջանի իշխանություններին, քանի որ գաղտնիք չէ այդ երկրի պետբյուջեի եկամուտների գերակշիռ մասը ստացվում է հենց նավթի վաճառքից։ Իլհամ Ալիևը անգամ մեղադրեց ընկերությանը նավթի արդյունահանման ծավալների անկման համար, թե իբր ընկերությունը չի կարողանում ապահովել նավթի ստացման անհրաժեշտ ծավալները։ Պատմությունը շարունակվում է և տեսնենք, թե ինչ է փոխանցում Տաթև Լազարյանը։
Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության և British Petroleum-ի ղեկավարությունը հանդիպում են ունեցել քննարկելու համար Ազերի, Չիրակ, Գյունեշլի նավթահանքերի հետ կապված հետագա ծրագրերը։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խիստ քննադատությունից մի շաբաթ անց։ Հոկտեմբերի 10-ին Իլհամ Ալիևը քննադատել էր British Petroleum-ին, շեշտելով, որ ընկերության թույլ տված կոպիտ սխալների պատճառով նավթարդյունահանման ծավալները կտրուկ նվազել են։ 2009-ից 2012 թվականներին British Petroleum-ը խոստացած ծավալներով նավթարդյունահանում չի կատարել, ինչի պատճառով Ադրբեջանը 8.1 միլիարդ դոլարի վնաս է կրել։ Իլհամ Ալիևը նաև հայտարարել էր, որ հանձնարարել է պետական նավթային ընկերությանը համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Ըստ Forbes բարբերականի 2009 թվականին ծրագրված այդ նավթահանքերից շուրջ 47 միլիոն տոննա նավթ արդյունահանել, այնինչ միայն 40 միլիոն տոննա նավթ է ստացվել։ 2010 թվականին չնայած կանխատեսումները ավելի համեստ էին, ընդամենը 42 միլիոն տոննա, սակայն կրկին ընկերությունը միայն 40 միլիոն տոննա է արդյունահանել։ 2011 թվականին այդ թիվը նվազել է 36 միլիոնի, իսկ այս տարի արդեն պարզ է, որ ծրագրված 35 միլիոն տոննա նավթը չի ստացվի։ Կասպից ծովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող այս նավթահանքերը շատ կարևոր են Ադրբեջանի համար։ 1994 թվականի սեպտեմբերի 20-ին կնքած համաձայնագիրը դրանց շահագործման վերաբերյալ հայտարարվեց դարի համաձայնագիր, իսկ սեպտեմբերի 20-ը հետագայում Ադրբեջան շրջանում հրճակվեց նավթային ոլորտում աշխատողի օր, ու չնայած դրան Ազերի Չիրակ Գյունեշլի նավթահանքը չարդարացրեց այն ակնկալիքները, որ Ադրբեջանն ուներ, եւ Իլհամ Ալիևը այդ զախողման մեջ մեղադրում է British Petroleum-ին։ Եվ ահա այս քննադատությունից հետո British Petroleum-ի նախագահ Ռոբերտ Դադլին եւ Ադրբեջանի նավթային ընկերության ղեկավար Ռովնակ Աբդուլաևը Լոնդոնում հանդիպումից հետո հայտարարել են, թե համաձայնել են շարունակել սերտ համագործակցությունը նշված նավթահանքերից նավթի արդյունահանման գործում ի շահ Ադրբեջանի եւ նրա գործընկերների։ Ռոբերտ Դադլին հայտարարել է, որ British Petroleum-ը հավատարիմ է Ադրբեջանին եւ աշխարհի ամենախոշոր նավթահանքի արդյունավետ շահագործմանը։ Ադրբեջանում նավթի արդյունահանման հետ կապված այս իրավիճակին անմիջապես արձագանքել է Իրանը։ Եվրամիության եւ ԱՄՆ պատժամիջոցներից մեծապես տուժած այս երկրի արտգործնախարարության մամլոք արտուղար Ռամին Մեհմանպարաստը հայտարարել է, թե Իրանը պատրաստ է լրացնել նավթային պակասը, որը գոյացել է Ադրբեջանում British Petroleum-ի կողմից նավթի արդյունահանման ծավալների կրճատման պատճառով։
Շարունակում ենք ծրագիրը եւ այժմ էլ տեղափոխվենք մեր մյուս հարևան երկիր Թուրքիա, ուր դատում են թուրք հայտնի դաշնակահար կոմպոզիտոր Ֆազիլ Սային մահմեդականների կրոնական համոզմունքները անարգելու մեղադրանքով։ Դաշնակահարի դատավարությունը, սակայն, կրկին ակտուալ է դարձրել վերջին տարիներին չդադարող մտահոգությունները Թուրքիայում իսլամիստական կարգերի ամրապնդման ու խոսքի ազատության սահմանափակման վերաբերյալ, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հանրահայտ թուրք դաշնակահար եւ կոմպոզիտոր Ֆազիլ Սայը Ստամբուլի դատարանի առջև է կանգնել մահմեդական հավատացյալների կրոնական համոզմունքներն անարգելու մեղադրանքով։ 42-ամյա երաժիշտը մեղադրվում է ազգի մի հատվածի դավանած կրոնական արժեքները հրապարակավ վիրավորելու եւ ատելություն ու հասարակական անհանդուրժողականություն հրահրելու մեջ։ Դատախազության վերածապացույցներից մեկը Թվիթերում Ֆազիլ Սայի կատակ գրառումն է մուեզինի մասին։ Դա այն հատուկ ընտրված հոգեվորական նեովաղոթքի ժամին մսկիթում ընթերցում է կոչը, կանչում հավատացյալներին։ Աղոթքի կոչը սովորաբար մի քանի րոպե է տևում, սակայն այդ անգամ սահմանափակվել է ընդամենը 20 վայրկյանով։ Դաշնակահարը մոտակա մսկիթից լսելով, որ այս անգամ այն ավելի կարճ տևեց, Թվիթերում կատակել է. «Ինչու այսպես հապճեպ, սիրուհին է ձեզ սպասում, թե սեղանին դրված ռակին»։ Շատ մահմեդականներ անընդունելի են համարում այս գրառումը, քանի որ իսլամն արգելում է ալկոհոլ օգտագործել, այդ թվում և ռակի, բավական տարածում ունեցող լիկյորը, որը անիսի սերմերից է պատրաստվում։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում դաշնակահարին սպառնում է մինչև 1.5 տարվա ազատազրկում։ Երեք նշանակված առաջին դատական նիստում Ֆազիլ Սայը չընդունեց դատախազության մեղադրանքը, պահանջելով արդարացնել իրեն։ Դատարանը բավական երկար ժամանակով, մինչև հաջորդ տարվա փետրվար, հետաձգեց դատաքննությունը, կողմերին հնարավորություն տալով պատրաստվել։ Ֆազիլ Սայը նվագել է Նյու Յորքի եւ Բեռլինի ֆիլարմոնիկ նվագախմբերի հետ, եղել է Եվրամիությունում Թուրքիայի դեսպանը մշակույթի հարցերով։ Տարիների ստեղծագործական աշխատանքով երաժիշտը մեծ համբավ է բերել իր հայրենիքին։ Նրա երկրպագուներն ու համախոհները, սակայն, պնդում են, որ ջազային ու դասական ստեղծագործություններ կատարող դաշնակահարի ու կոմպոզիտորի տաղանդի փոխարեն Թուրքիայի իշխանություններին այսօր հետաքրքրում է նրա սովորությունը Թվիթերում ոչ ստանդարտ մեկնաբանություններ գրել կրոնի մասին։ Իրավապաշտպանները բարձրաձայնում են, որ երաժշտի նկատմամբ քրեական գործի հարուցումը կրկին մտահոգություններ է առաջացնում Թուրքիայում խոսքի ազատության պաշտպանվածության վերաբերյալ։ Դաշնակահարին աջակցողներն ասում են, թե այս գործը այն կամայական հետապնդումների շարքից է, որ իրականացվում է վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանի կառավարության հասցեին վիրավորական թվացող ցանկացած ակնարկի հեղինակի նկատմամբ։ Ֆազիլ Սային աջակցելու համար երեք դատարանի առջև մեծ բազմություն է հավաքվել։ Թուրքական ծագմամբ գերմանացի քաղաքական գործիչ Սևիմ Դագդելենն ասում է, թե իրեն զայրույթի պատճառ նորեցոր աճող միտումն է դատարան հաշտալ մտավորականներին ինտելեկտուալ մարդկանց։ Այս գործը հիմնականում խոսքի ազատության դեմ է, ուստի ես այստեղ եմ իմ համերաշխությունը հայտնելու դաշնակահարին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, որվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լսեք մեզ այսօր նաև ժամը 15-ին, 16-ին, 17:30-ին ու երեկոյան մեր գլխավոր թողարկման ժամանակ 19:00-ին։ Դրանցին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հնչյունային վահանակի մոտեր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Հաջողություն։